Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejtë për drejtë nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohë me kryetitujt. 16 infektuar me koronavirus në Kosovë. Kontor Global të rriqet nga projekti Kosova e Re. Nga zhvillimet në botë, senatorët amerikanë akuzojnë Kinën për dezinformata rreth koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, numri i të infektuarve me koronavirus ka arritur në 16. Më rast i fundit të shënuar në orët e para të së martës ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, po sipas njoftimit deri më tani janë testuar 271 persona. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar më 13 shkurt. Të infektuarit janë nga komuna e Vitis, Klinës, Malishevës, Podujevës dhe një shtetase italiane. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një takimi me komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Antrahman Ra, më kërkoj që FSK-ja të jetë mobilizuar dhe të rrisë deri në maksimum nivelin e gatishmërisë për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Mobilizimi i FSK-s është hapi i fundit para shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme nga presidenti i Kosovës, thuhet në komunikat. Ndërkohë po sot shoqata e rjetit të shitësve me pakicë në Kosovë ka bërë të ditur se dyqanet e produkteve ushqimore nga dita e marrë do të punojnë me orar 12 orësh.
Lajmi i fundit.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për mbylljen e vendkalimeve kufitare dhe të aeroportit ndërkombëtar në Shkup, si mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Vendkalimet kufitare mbyllen për kalim të shtetasve të huaj, udhëtarve dhe automjeteve. Përjashtim bëjnë automjetet e mallrave, përfaqësuesi diplomatik dhe persona të tjerë për cilët ka interes të veçantë shtetëror ose ekonomik, tha ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në këtë shtet aktualisht janë 23 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 20 janë nga Dibra dhe 3 nga Shkupi. Testimi i parë në njerëj vaksinës për mbrojtje nga koronavirusi ka nisur në Shtetet e Bashkuara. 4 pacientë kanë marrë dozën në një spital kërkimor në Seattle, Washington, raporton agjencia e lajmeve Associated Press. Vaksina përmban një kod të padëmshëm gjenetik të kopjuar nga virusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Ekspertët thonë se do të duhen disa muaj kohë për të kuptuar nëse kjo vaksinë do të funksionojë. Personi i parë që ka marrë dozën të hënën ka qenë një grua 43 vjeçare në Seattle. Shkencëtarët në gjithë botë janë duke nxituar përgjetjen e vaksinës kundër koronavirusit i cili qysh në fund të vitit të kaluar ka vrarë mbi 7000 njerëz në gjithë botën. Kompania Kontur Global ka thënë se do të rihiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Sipas një njoftimi të kësaj kompanie, arsye për këtë është se Kontur Global nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thëngjill në të ardhmen, si arsye ka përmendur edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Kosovë. Projekti Kosova e Re nuk mund të ecë përpara. Situata politike në Kosovë që nga Koriku, formimi i një qeverie të udhëhequr nga një kryeministër që e kundërshtoi publikisht projektin dhe mosveprimi i qeverisë e kanë bërë të pamundur që projekti të përmbush detyrimet e kërkuara, thuhet në një njoftim për media nga kjo kompani. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar në vazhdimsi nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilat e konsiderojnë si projekt të dëmshëm për mjedisin dhe thonë se do të çonte në rritje të çmimit të rrymës për qytetarët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë është duke u përpjekur të menaxhojë situatën e krijuar pas përhapjes së koronavirusit të ri, kur është fjala për materiale bazike. Gjatë javës pritet ndarja e 400.000 eurove për materiale të tilla. Deputetët nga partia opozitare thonë se do të mbështesin qeverinë në dhënien e fondeve shtesë për luftë kundër kësaj sëmundjeje. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet tjera thonë se po bëjnë çmos për menaxhimin e situatës së krijuar lidhur me virusin COVID-19 që njihet si koronavirus i ri, por ende vazhdon të mbetet problem sigurimi materialeve bazike mbrojtëse. Ministri i Shëndetësisë e Qeverisë së Kosovës ka konfirmuar se është duke bërë përpjekje që të sigurojë këto materiale mbrojtëse për stafin mjekësor gjatë mesit të kësaj jave. Rreth një javë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar planin e veprimit për t'u ballafaquar me koronavirusin, ndërka që për zbatimin e këtij plani, Ministrisë së Shëndetësisë janë darë 10 milion euro. Përderisa në qendrën klinike universitare tashmë janë duke u trajtuar rastet e para të personave me koronavirus, përfaqësues të opozitës kanë vlerësuar që qeveria e Kosovës, pavarësisht që është vonuar në menaxhimin e situatës, do ta ketë mbështetjen në luftën kundër këtij virusi, i cili tashmë është përhapur në përmasa globale. Deputeti Bedri Hamza, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo opozitare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që 10 milion euro janë të pamjaftueshme për përballimin e kësaj situate. Ai ka theksuar se subjekti i tij politik do ta mbështesë qeverinë e Kosovës për dhënien e fondeve sado qofshin ato për shkak se lufta ndaj koronavirusit është prioritet mbi prioritete. Por për te aspektit financiar, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet tek aspekti i menaxhimit të situatës dhe pasojave të saj.
Unë besoj do të koncentrohemi te menaxhimi dhe të rritja kapaciteteve, dhe më thonë kjo do të nërkuptan ma shumë hapsirë, ma shumë pajisje mbrojtse, që dhe mos për personelin mjekësorë, që të janë të ekspozum këtë qeshtje, dhe ma shumë medikamente. Dhe nga njerë mosat nëse së merën ku, ti më shumë i posë dhe burimin financiar për me adresu qështje të saktune, po viso qështje nuk janë lehta për furnizim, nga njerë nuk i gjenë trek fare. Kjo është ma tepër që do të po besoj me u fokusum.
Ministri Shëndetësisë Arben Vitia ka deklaruar se Kosova, sikurse të gjitha vendet e Evropës, është duke u ballafaquar me problemin për të siguruar materialet mbrojtëse, sikurse maskat dhe dorëzat mbrojtëse.
Është në procedurë, procedura tjetër nga 400.000 euro, e cila është dhënë me urgjencë nga qeveria e Kosovës, Ministri Shëndetësisë, dhe presim që deri të martën, eventualisht të mërkurën, kjo procedurë të mbaroj dhe do të ulte ndjeshëm kërkesat edhe do të shtonte nevojat të cilat i kanë edhe personeli shëndetësor edhe policia.
Ministri Vitia ka shtuar se të gjitha rezervat e materialeve bazike mbrojtëse do të ruhen për siç e ka quajtur ai vijën e parë të frontit, klinikën infektive, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, klinikën emergjente dhe klinikën pulmologjike. Ndërkaq që Rozeta Ajdar, ministre e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, gjatë ditës së hënë në një konferencë për media ka theksuar që deri më tash në mas të mirë është menaxhuar mosngritja e çmimeve në tregun e shumë.
Vetë se jemi në kontakt direkt edhe me furnizues të rezervave shtetërore dhe situata është nën kontroll. Pra nuk kemi nevojë për panik, por kemi nevojë që të veprojmë sipas situatës që e kemi tani. Nuk jemi në situatë që duhet kemi panik, jemi në situatë që duhet kemi kujdes.
Por deputeti Hamza thot se menaxhimi i situatës në përballje me koronavirusin do të varet nga ajo se sa do të zgjasë kjo gjendje dhe sa do të jetë e rënduar.
Tash jemi sinqert, nuk mund të mendojmë se vetë institucionet do të më bëjnë pjesën e vet, na qytetarët mos më bëjnë punën tonë. Na duhet jemi të disiplinuar dhe të përmbahemi ozimeve, mosave. Normalisht ta qeveria ti merr të gjitha veprimet që janë masë të domosdoshme. Mirë, po kret që mbohet prej kozgjatës situatës, njerëz kanë krijuar aty sa rezerva, po tash mbar se sa situata të rezervat mundën me mjaftu apo mundën me qenë pakta.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të rim, institucionet arsimore në Kosovë janë duke shqyrtuar mënyra për zhvillimin e mësimit online në të gjitha nivelet e arsimit. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hikmete Bajrami, e ka cilësuar sfidë momentale harmonizimin e programeve. Ullësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit të ri që përcillet me sëmundjen COVID-19. Hikmete Bajrami, ministre Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se janë duke u munduar që të fillojnë me mësimin online, por që ka vështërsi të mëdha në këtë proces.
Kemi 245 milion.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi online paraqet një zgjedhje që institucionet duhet të kenë parasysh.
Mësimi online paraqet një zgjedhje që institucionet tona duhet të kenë parasysh. Nëse zhvillohet dhe zbatohet në mënyrë të centralizuar, sikur besoj që edhe është qëllimi i mashtit, atëherë mund të kemi një risi për të mirëpritur në këtë situatë. Besoj që Kosova ka infrastrukturë të mjaftueshme teknologjike për mësim online, por jo domosdoshmërisht edhe resurse të përgatitura metodologjikisht për zbatim të saj.
Ministrja Bajrami thotë se vështërsit janë të shumta, pasi që asnjëherë më parë në Kosovë nuk është praktikuar mësimi online dhe që si pas saj çdo gjë duhet filluar nga zeroja. Megjithatë ajo shton se përpjekjet nuk po mungojnë dhe se takimet janë të vazhdueshme për mundësinë e praktikimit të mësimit online. Ministrja Bajrami nuk je pa fatë se kur mund të fillohet, por që si pas saj të gjithë nxënësit, prindërit dhe arsimtarët do të informohen shumë shpejt. Në Kosovë tashmë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta parandaluese, ndërkohë që ka shpallur emergjencë për shëndetin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Disa senatorë të Shteteve të Bashkuara thanë se Kina po përhap dezinformacione në lidhje me origjinën e koronavirusit dhe fajsuan atë për menaxhim jo të durt të shpërthimit të sëmundjes. Gabimet e Kinës rrezikojnë sot jetën e dhjetra mijëra njerëzve në botë, thanë senatorët republikan. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Katër senatorë republikanë në Shtetet e Bashkuara e akuzuan Kinën për përhapje të dezinformatave në lidhje me origjinën e koronavirusit, i cili tani kërcënon jetën e dhjetra mijëra njerëzve në gjithë botën. Senatorët republikanë, të gjithë anëtarët e Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, thanë se zyrtarët e Partisë Komuniste të Kinës dhe media shtetërore atje janë duke përhapur akuza se ushtria e Shteteve të Bashkuara e ka dërguar virusin në qytetin kinez Wuhan, ku edhe ka nisur rastet e para me koronavirus dhjetorin e kaluar. Dezinformimi i Partisë Komuniste të Kinës tregon se kjo parti do të ketë gjithmonë prioritet reputacionin e saj përballë së mirës së komunitetit ndërkombëtar. Kjo nuk është udhëheqje globale, thënë përmes një deklarate senatorët Jim Risch, John Barrasso, Marco Rubio dhe Cory Gardner. Risch është kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë. Kina e ka ditur qysh në dhjetor se COVID-19, një lloj i ri koronavirusit, është vdekje prurës dhe përhapet shpejt, por ajo i ka heshtur mjekët dhe gazetarët. Edhe pas përhapjes së lajmeve, Partia Komuniste e Kinës u ka vënuar hyrje në vend anëtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që do të studionin sëmundjen. Senatorët thanë në deklaratën e tyre se këto gabime kanë kontribuuar në situatën e rëndë me cilët përballet i gjithë globi sot. Koronavirusi ka infektuar mbi 182.000 njerëz në botë, prej tyre mbi 100.000 jashtë Kinës. Deklarata e senatorëve vjen pas disa kritikave të Pekinit kundër republikanëve në SBA. Zyrtarët kinezë kanë thënë se përfaqësuesit amerikan po e politizojnë pandeminë, duke e përshkruar sëmundjen si koronavirus të Kinës ose koronavirus të Wuhanit. Përfaqësuesi republikan Kevin McCarthy e ka përkrahur termin koronavirus i Kinës në një postim në Twitter, derisa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, po ashtu republikan, e ka quajtur sëmundjen koronavirus i Wuhanit. Muajin e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar qeveritë dhe mediat kundër përdorimit të termeve virus i Wuhanit, virus i Kinës apo virus i Azis. Përfaqësuesi demokrat në SBA, Ted Lieu, i ka kritikuar po ashtu kolegët e tij republikan për përdorimin e termit koronavirus i Kinës, duke thënë se kjo frazë është po aq budallallëk, sikur edhe përdorimi i frazës koronavirus italian. Pas Kinës, Italia është vendi më i goditur nga koronavirusi, me gati 28.000 njerëz të infektuar. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogarit tona e gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Ndjerë atër nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.